manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy makasitraka misafidy ny onjam-peo ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Etaetanao tantsa mpanaraka amin'ny fandarana irika moa ny te alala amin'ny fomba fikarakarana ny zezika kakana nanasa vahiny ray mahisatra momba izany ny irika amin'izao takariva izao. Izara amin'ny fahalalana sy ny traikefa momba izany eto amin'ity fandarana ity andrimatorana Ivarson Basile na I Papa Bio. Mieno finaritra ry tompoko lasy tompoko vavy. Vahinirika amin'izao takarivany alakamisy izao araka ny efa nambara teo I Papa Bio na andrimatorana Ivarson Basile. Makasitraka anao Papa Bio nanaiky ny fanasany hirika izarany traikefa momba fomba ikarakarana ny zezika kakana izay. Tsy ho lava resaka isika, aza vao aminay ny fomba famokarana zezika kakana Papa Bio.
Voalohateny dia miaraba anareo ato amin'ny onjam-peo ny Radio Don Bosco ity. Ary indrindra miaraba ny tantsaha rehetra manerana ny Madagasikara. Papa Bio dia sakaizan'ny tantsaha. Amin'ny mahasakaizanareo ahy dia tsy mitsahatra zasa ny fikambanana lanja miakatra no atao hoe mitady ny vahaolana rehetra ampivoatra ny fiainan'ny tantsaha satria dia tena latsaka ankaterena ary anatin'ny fahasarotana tanteraka ny tantsaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, na zany amin'tsy fahampin'ny rotsakorana na tsy fahampin'ny zezika eo ampelatanina. Ka ianao ny teny hoe ahoana ny momba n'ity fiompiana kankana ity? Eny tompoko, ny kankana dia fantatry ny taolo razantsika fa anisan'ny manamasaka ny tany, ary raha vao ny tany ny tay kankana de ozy ny olona hoe aha masaka izany mamokatra izany. Eto amintsika nefa ndefa manomboka tsy misy ny kankana, ary efa maty ny fampiasana ny akora simika be dia be, ny fampiasana fiasana matetika loatra ny tany, ny fandorana ny tany zany hoe nopotehana. Nefa misy boky milaza fa ny kankana ny mpiasa tany, ny kankana ny rahany tany, ary ny kankana no isan'ny lehibe ny bibikely mpanamasaka ny tany. Zay no natonga ny taty aoriana lasa miroborobo be ny fiompiana kankana marina zany. Saingy ny lanja miakatra dia miezaka mitrandraka ny atao hoe inona no atao anatsarana an'izany fiompiana kankana izany. Dia misy dingana efatra miavaka tsara tompoko ny fiompiana ny kankana. Ny dingana voalohany a dia ny fikarakarana ny sakafony, zany hoe mila sakafo malemy io kankana io satria izy tsisy nify. Zay moa no ataony vaza hoe précompostage, homanina mialoha. Tany aloha zay manomana ny sakafo io dia ray volana, ary itovizako amin'ny mampianatra rehetra rehefa manao composta dia mahamay be le composta. Le kankana nefa tsy mahazaka hafanana mihoatra ny 30 degré, fa raha vao tratra ny 30 degré izy de maty. Noho izany raha le composta misy hafanana iny no asianao ny kankana dia tsy velona izy. De anisan'ny zavatra lazaina zany a dia mampiasa izahay le antsoina hoe activateur. Io a de fiompianan'ilay bakteria sy microorganisme, biby kely tsy hitamaso, ireo no mamotika an'ilay sakafo alemy aingana ahafahan'le kankana mihinana azy, miara-miaina amin'ny kankana ireo. Dia nazahoana an'iny ary efa nisy fandarana ataoko teto amin'ny RDB ny fanamboarana an'io activateur io, zay tsy avy aiza fa avy any amin'ny ranona tsinainy ombiomby voan'ny vonoana no alaina, satria ao anatin'le tsinay keliny ao no misy an'ireo bibikely ireo. Midika bibikely mahavelona ireo fa tsy bibikely mamono akory na pozina ho an'ny olombelona. Io no ompiana efa fandarana vita teto iny. Fa rehefa mahazo an'le activateur ianao dia zao resaka hoe ady amin'n tsy fanjarin-tsakafo de tenenina hoe omeo sakafo maro loko ny sasa. Ka eto a de iteny tompoko, betsaka ny miompo kankana fa tainombo nomena azy, mololo nomena azy, zay zavatra hita fotsiny. Fa mba hananatsika zezika tsara tompoko de ataovy maro loko, ataovy maro karazana ny sakafo n'ilay kankana. Eto zany de singaniko fa dia mihinana ny mololo izy, mihinana baoritra, mihinana taratasy, mihinana voankazo lo, mihinana vary masaka, mihinana tongolo gasy zay tsy zakany kankana nefa dia sakafo tena tiany, mihinana oignon, mihinana volo, mihinana volon'akoho, mihinana lavenina, hoanina ilay kankanareo tompoko, zavatra tsy azo saintsaina. Anisan'ny sakafo tena tiany dia ny ramolamina. Ramolamina zany ny rainy loha fotsiny rehefa zezika tsara tare, fa rehefa ahodi ny kankana izy any vao maika mitombo satria mbola mitombo ny zavatra miaraka aminy. Iteny singaniko ary ny fiompiana kankana ao amin'ny lanja miakatra dia tsy maintsy mampiasa an'ilay tanamasoandro di antsoa ny vazaha hoe titonia. Misy miteny azy hoe be mangidy, misy miteny azy hoe be mavo, samy manana ny filazany azy. Io zava-maniry io tompoka dia famonoana bibikely. Tsisy bibikely atao fanaovana insektiside bio io, fa io nefa dia sakafo tena tiany ilay kankana tompoko ary tena mampanatody lava azy. De reo zavatra reo zany no afangaro, ka rehefa voafangaro lena reo zavatra reo dia zay vao mampiasa an'ilay activateur. Ho anareo mampianatra amin'ny olona, raha mampianatra an'ilay composta 7 jours ny olona, de hoe ampahafolona litre no alainy io activateur io, diso tompoko. Le biby zany feranao nefa reo no andeha motika an'ilay fangaro be dia be teo. Zahay tompoko isaky ny manao dia raha farany kely indrindra 3 litre ndray miasa, ka rehefa tratrany reo bakteria sy microorganisme be dia be reo ilay kompostanay, dia tsisy hafanana mihitsy. Ary na le kankana tsy mazaka hafanana 30 degre ara dia afaka miaina ara-dalàna ao, ao anatin'ilay fanomanana ny sakafo. Rehefa manomana ny sakafo ny ianao dia tokony ahita bibikely fotsifotsy kely ohatran'ny atodina vitsika mifalia rehefa misy an'izay eo. Raha mety mahita ianao vao mitehanao ny tananao dia misy biby ohatran'ilay tsingongotrana koho reny, fa tsy tsingongotrana koho reny tompo, fa bibikely mamotika an'ilay singa organika. Dia iny nefa raha mandady, raha vao malasa eo amin'ny 20 centimetra izy mandady amin'ny sandry tananao dia mihitsanao azy maty. Dika tsy tsingongotra iny fa bibikely. Zany zany a no marika hoe tsara ilay sakafo nakankanao. Manaraka an'izay, rehefa efatr'andro ihany raha ray volana tany aloha de zao izy efatr'andro, zany hoe eo amin'ny 5 taona eo zany zao ny fiompiana kankanay ny nampiasan'io, dia fanamboarana sakafo tena aingana be ary tena aingana ho an'ilay kankana ny mihinana azy. Zay zany ny etapy anankiray voalohany. Ny faharoa dia zay vao ampidinanay moa any anaty kesika ny ompiana azy. De rehefa ampidirinao anatin'ny kesika izy, le kankana sy ny ambin-tsakafo ny amin'ny ilany, de sakafo vaovao amin'ny ilany, tsisy hafanana le sakafo, de tsy misalasala le kankana, mandeha miditra ao anatin'ilay sakafo vaovao. Ary miaraka amin'ny bibikely rehetra mpiaraka aminy, ny zavatra hita dia de kankana moa mila sakafo mitovy amin'ny lanjany isan'andro. Zany hoe raha manana kankana 10 kilao anao zany de mitady sakafo 10 kilao isan'andro, satria laniny androany iny. Ny alalana hoe laniny sakafony a de miaina any amin'ny antsasaka ilay alina betsahan'ilay sakafo tao anatin'ny kesy. Raha vao tonga amin'ny antsasany de midikan'izay efa tokony hamoaka zezika ianao. De lazaiko hoe misy biby kely hita maso tsy hita maso be dia be ao. Zay zany a no zavatra hita. Ny dingana fahatelo eo amin'ny fiompianany kankana dia ny fakana ny zanaka kankana, satria rehefa mamoaka zezika ianao, zany hoe izy moa tsy avy de zay soritana amin'ny olona, izy rehefa mihinakanina de avy any ambony izy ny mihinana de midina makany ambany. Rehefa amoaka zezika ianao zany de atao amin'ny mazava, satria tsy mazaka mazava, dia esorona le zezika eo ambony de midina izy. Dia iny zezika iny nefa misy zanaka kankana ao, satria kely de kely ny zanaka kankana. Ny kankana ray rehefa tsara ny sakafony de manatody isaky ny 3 andro. Ary ao anatin'ny tranony atody ray misy zanaka kankana tany amin'ny 20, dia esorona iny de atao anaty kitapo de asiana sakafo ao ampovoany, amandriana an'zay kankana nasa nanaraka tany sy zay zanaka kankana voafoky. Io zany atao hoe couvaison, fanakotehana ny atodina kankana. De ny sinzezika mivoaka androany de manala zanaka kankana isan-kerinandro ianao, de manala zanaka kankana inefatra ianao, de tsisy kankana ntsony eo amin'io zezika io, e kankana taraikiraiky sisany eo. Zay zany ny etapa fahatelo. Satria raha manala zezika indray mandeha ianao dia ao anatiny iny zezika mivoaka iny dia mety atratra hatrany amin'ny ray kilao ny zanaka kankana mivoaka ao tompoko, zany hoe any amin'ny roa arivo kankana. Haingana be ny fitombony. Rehefa tsara tompoko ny sakafo ny kankana dia manatody isaky ny telo andro izy, ary ny zanaka kankana mivoaka ao dia zanaka kankana mpanatody daholo. Fa raha vao ratsy ny sakafony dia na tsy manatody ilay kankana na mba manatody ihany izy, fa zanakankana mpihinan-kanina fotsiny no avoakany. Voajanahary zany. Tsotra antsika malagasy ny katrami indray ny maroanaka, ny olona sahirana ny maroanaka, fa ny manaka atao ray roa telo efatra raha be indrindra ny zanany. Zay zany ny fitonako ny sain'ny mpiompo-kankana.
Zay le dinganaro voalohany amin'ity famokarana zezika kankana ity Papa Bioa, fa ahoana indray ary ny dingana fahatelo manaraka?
Ny etapa fahatelo dia ny fikarakarana ny zezika. Rehefa afaka ilay zanaka kankana tao anatiny dia aparitaka. Taloha zay nampiasa sapo de masy, le goelaka. Tsy mety tsony ireny amin'ny zezika ao aminay amin'izao fotoana izao, satria mahatanjaka be ny bakteria ao anatiny. Tena tsy azo ny saina eritreretina. Ka raha reny goelaka ireny no anahazanareo zezika kankana mba ho malamala na hahafahana maniva anazy, dia anahazanareo indroy ny goelaka iny, dia potika tanteraka ohatra ny hoanin'ny asida tompoko. Ny any mety zany amin'izao fotoana izao dia lela basy, le imperméable ireny. Reny no mety, fa ny ankoatran'izay tsy mety. Dia aparitaka ambonina iny labasy iny zany izy amin'izao fotoana izao, dia rehefa malamalana dia kosehana, dia sivanina, analana ny mbola tsy vita. Dia iny moa tsy mikosoka indray mandeha anao dia manivana, dia mbola kosehana le faikany iny, fa manivana indroa anao zay vao tena le faikany. Dia rehefa manivana ianao dia mahita potika bozaka kely be dia be manaraka an'la zezika le hoe voasivana. Ny famaritana ny atao hoe zezika nefa, ny atao hoe zezika dia vokatry ny fandravan'ny bibikely ny fatin-java-maniry isan-karazany, na ny fatim-biby, na ny zavatra rehetra avy aminy, ohatra avy amin'ny biby ohatra ny kerana toty, ny volo, ny taolana, ny nofo, ny ronono. Dia nandalo teo anivon'ny tontolo iainana, ao ny hafanana, ny hamandona, ny bibikely, dia potika tanteraka tsisy hahafantarana azy intsony. Ka raha ny sovanitsika zany le zezika, ahitantsika potika bozaka eo, dia mbola tsy zezika ny tompoka raha le famaritana teo no raisina. Inona indray no atao zany? Dia ny atao tompoko dia manao ranona zezika. Io moa no ataony vazaha hoe te de lombricomposte. Rehefa manao an'io ianao dia rano asiana siramamy mafy kely, dia arotsaka ny zezika, dia avela milona efatra amby roapolo ora, valo amby efapolo ora raha ela indrindra. Eo no ahitana ny zezika ny olona, ka ho anareo miompo-kankana. Ka nasianareo rano ny zezika reo, ka afaka valo amby efapolo ora, ka mbola tsy nitsingevana le zezika nalefanao tao, zany hoe lasa mipetraka eny amin'ny farany ambony, dia ratsy ny zezika ao. Tsy ampiny bakteria ao anatiny. Fa io zany ho anay any dia 24 ora ihany dia efa misavona io. Dia iny rano iny no andemana an'le zezika ny savanina. Ny olona mety teny hoe manao varotra osoka, tsy tompoko. Ampitomboana ny bakteria ao anatiny, satria ireo no miaramila hiasa rehefa tonga any amin'ny tany. Dia azo amin'izay. Ka rehefa ny zezika vitan'izay tompoko, somary mandomando izy, ka ampidirinao anatin'le kitapo ireny, kitapom-barina, katsaka asianareo ireny, azagaga raha afaka telo andro miparitaka eo ny zezika ao. Raha zairinao mitady taretra dia zairinao androany, dia raha pitso maraina tsy hitataonao teo ny alehan'iny tady tareta iny, nakaiza lany lay bakteria. Fa le fakofako kely teo amin'ny zezika amin'ny voavin'ny sivanina dia 15 minita tsy mahita potika bozaka eo tsony ianao. Lay bibikely tsy hita maso, fa ny asany tena hita maso. Eto zay dia miantso isika mpiompo-kankana, tsy ihany tokony hifanakalo traikefa mba entina hanavotana ny malagasy amin'izao fahasarotan'ny tsy fisian'ny zezika zao.
Amin'izay le fiompiana kankan'izay moa izany Papa Bioa, karaza kankana inona no mety amin'ity famokarana zezika ity? Moa ve ny kankana rehetrarehetra dia mety amin'izy io?
Satria tsika mokatra zezika, zany hoe mila taina kankana. Zezika kankana taina kankana. ny zezitrombo tainomby, ny zezika koa tainako. Ko satria taina kankana no ilaintsika, dia tsy maintsy mitady isika ny kankana miherimihinan-kanina indrindra, dia iny izany no mamoaka tainy be dia be. Dia nitsaroka ny manam-pahaizana dia ny kankana mena kely avy any Kalifornia no nahitana ny hoe tia ny kankana miherimihinan-kanina indrindra. Io kankana io dia mila sakafo mitovy amin'ny lanjany isan'andro raha kely indrindra. Ary mety be dia be moa izany no miteny hoe io nge mety raha zavatra surface kely no atao, tsy tompoko. Raha tena ho tompona, ary avy izany moa miantso ny ben'ny tanàna rehetra hoe ianareo anodina fako, manana ny akora rehetra ilaina amin'ny fiompana kankana anareo. Fa homeko maro defa ianareo, hitanareo any amin'ny internet izany. Raha androany ianareo manana kankana folo kilao, premier mars androany. Tonga amin'ny premier mars 2023, manana kankana efapolo sy eninjato kilao ianao. Raha tonga ny premier mars 2024, dia manana kankana telopolo taona ianao. Ko satria ny kankana mitady sakafo mitovy amin'ny lanjany, dia mitady sakafo telopolo taona isan'andro ianao. Ary vao izay ny tonga, dia mamoaka zezika 22 taona par jour. Aiza indray no misy velara tany, tsy ho rakotra zezika amin'izany tompoko. Noho izany a, satria tsy misy olona mandalina azy. Dia ohatrany hoe zavatra tsy mety, fa dia zay izany a no zavatra azoko lazaina hoe amin'io fitombon'ny kankana. Dia le kankana io rehefa ratsy ny sakafony, dia ny ananao siantifika an'le kankana moa izany hoe genia. Dia raha vao le kankana mpihinan-kanina fotsiny, izany hoe rehefa hitany fa ratsy ny sakafony, dia ireo daholo no mivoaka, dia io no atao hoe genia andrei, antitra be ny lokony, tsy manatody mihitsy io.
Zay le dingana amin'ny famokarana zezika kankana, fa inona ary ny tena hoe vokatsoa lehibe a amin'ity fampiasana ny zezika kankana ity papa bio?
Ity dia ny fofifanina moka azy tompoko. Mividy zezy vazaha ianareo dia 11-22 sezy, 11% ny azoto, 22% ny fosfora, 16% potasy. Ny zezika kankana tompoko, araka ny anana izy nataony fofifa, dia dimanjato isanjato ny azoto, 500%. 700% ny fosfora e 1100% zato sy arivo isanjato ny potasy. Ankoatran'izay mbola misy 300 isanjato ny magnesium, 50% isanjato ny calcium. Tereto zezika misy calcium. Ankoatran'ireo tompoko, dia ny zezika kankana dia manana singa mineraly be dia be ao anatiny. Ananany na cuivre, na cobalt, na magnesium, na potasium, na zinc. Fer ananana izany koa be dia be. Ary ankoatran'izay dia misy karazana olatra sivy miady amin'ny olatra mpanimba ny voly ao anatin'ny zezika kankana. Anisan'ny olatra mampijaly ny tantsaha malagasy ilay mandazo. Inona atao vazaha hoe mildio? Manana olatra miady amin'iny ny zezika kankana. Noho izany fambolena asiana ho zezika kankana tsisy mandazo. Voalaza hoe ihany koa fa misy ny bakteria, dia raha natao analizy ny zezika anay tamin'ny 2018 tany ivelany, dia misy karazana bakteria 20% 120 tipe de bakteria ao anatiny. Nyireo bakteria ireo nefa rehefa tonga ao anatiny tany, dia miteraka lalandrivotra, miteraka lalandrano, satria andeha hitady singa organika izy hoaniny, satria ao anatin'le zezika efa voahodina daholo. Dia miparasaka be ny tany, mitanamandona be ny tany, azo ny rivotra ny tany, dia fiatraikan'ny fambolena amin'izay fotoan'izay dia zavatra tsy azo misaina eritreretina mihitsy. Satria tena malemy ny tany, mora ho an'le faka zany mandeha mitady sakafo. Dia tsy azo misaina eritreretina zany voanina manga amin'ity taona ity, dia amin'ny heritaona efa hinananao voany, tsy ho hita zany. Izy mamoaka an'izany. Ankoatran'izay tompoko, dia mahasolo ny zezika rehetra ny kankana, ny zezika kankana. Manala ny asidany tany ny zezika kankana. Ankoatran'izay, dia izy dia araka ny lazaiko teo, misy ahatra famonoana bibikely alefa anatin'ny sakafo, dia tonga dia mamono ny bibikely rehetra. Amin'ny mandroaka moa izany ny tena marina ny bibikely mpanimba ny voly. Ary ny tantsaha ao aminay dia mitovy amin'ny tantsaha tamin'ny andron'ny dadanay sy ny mamanay. Tamin'ny fahazazanay tsisy fambolena nataony dada sineny ka ny tretena. Amin'izao fotoana izao, ninninona zavatra ambolena dia tretena daholo. le neritreretitsika fandrosoana zany tompoko de fiemorana noho zany miantso handao tsika hiverina ny fotiny, andao hiverina amle voajanahary. Be de be tompoko ny zavatra hitanay ary tena mampiteniny moana. Ary ny zavatra farany vo hitanay tamin'iny taona 2021 iny, misy mpibasy maniry eo an-tokotaniko. Tamin'ny taona efatra teo aloha, mifozay amin'ny maraina rehefa amin'ny fotoana famasahany mpibasy, de mirarakopana mihitsy eo amin'nyvodin'ny mpibasy. Maninona? Hoanin'ny maritaina. Fa tamin'ny 2021 tompoko, tsy nisy voanin'le mpibasy na iray aza ka no hoanin'ny maritaina. Izy manodidina eo, maniditsidina eo, fa tsy mihinana ny mpibasina intsony. Kaka zay. Fa maninona? Le mpibasy nefa ny angeza be, mamy, ary tsisy ny olona ary miteny hoe adala very papa ny mpibasy masaka be iny tsy hohanina, satria nandrasina mihitsy hoe mety lo ve, tsisy lo na ray ara. Iza no miaro azy? Lay zezika kankana. Le mpibasy nefa ny tsy nasiana fa eo potitra le mpibasy no ambolena ianana, ambolena ivoana tsindrana, dia voaro hatramin'ny voanin'ilay mpibasy.
Amaranako ny fantaniana papa beo a, misy fatra ve ny fampiasana nyity zezika kakantia sahala amin'ny fahitantsika amin'ny zezika hafa?
Ihany tompoko tsara be ny fipetraky ny fantaniana. Dia ny zavatra teneniko, ny voajanahary tompoko a, de tsy misy fetra, tsy misy fatra. Fa arakaraka ny anaovanao azy be de be, ny zezika nge ka sakafo ny tany. Ka rehefa tsara sakafo ny tany, de afaka mamaty sakafo ny zava-maniry sy ny bibikely eo aminy. Anao angamba ny mba ho apetrako aminao ny fanontaniana. Misy reny mpianakaviana anankiray teraka. Ka rehefa teraka izy ampinono ny zanany. Mba misy reny mpianakaviana ve mahalala ny fatrany ronono lanin'le zanany eo amin'le reniny mandritry ny 24 ora. Fa ny zavatra hita fotsiny, rehefa be de be nonony ny reny de dongadonga ny zasa. Zay ny voajanahary tompoko. Fa rehefa ho ampinonona biberon de hoe inenina ihany mahazo minono. Raha vao mihoatra an'izay de marary. De efa misy fetra mihitsy hoe raharay volana de ity. Ny voajanahary tompoko tsisy fetra, tsisy fatra. Noho izany manentana anareo, miompia kankana, de ahitaritsy kelikely ny taninareo de ho hitanareo ny endriky ny voly, indrindra ny abetsahany vokatra. Lazaina fa ny fambolena mitodika amin'ny tsena mampiasa zezi-bazaha diso tompoko. Nahoana no averin'ny olona dolo le vokatra alefantsika? Satria feno loatra be singa simika ao anatiny. Fa zay zao dia nitantsaha miaraka aminay de hoe nianay raharayara latsaky ny zatoko aloha ny vary miakatra eo alohanay tsy mamboly vary. Anjaranareo ny mandinika. Noho izany rehefa tsara sakafo ny tany, zany hoe be zezika, dia tsara tare. Ary zao isika manao zezika tompoko dia mba esory eo anatin'ny saina. Ny zezika dia sakafo ny tany. Noho izany ny zezika de tokony tsisy tany tompoko. Sakafo ny tany de asianao tany, tsy mety zany. Ianao zao olombelona de asiako henan'olona ny sakafonao, ngamba mivingivina ianao hoe tsy mety. Aza manao zavatra mifanipaka amin'ny voajanahary tompoko. Zay zany no azoko lazaina tompoko momba ny zezika.
Andriamatoa raha naivarosao ny Bazila na i papa beo no vahintsika teto amin'ny fandarana tamin'izao takariva izao, nanazava ny fomba famokarana zezika kakana. Fizarana fahalalana ny amin'ny papa beo fa anjaranao mpiaindray no manohy ny toyany amin'ny fampiarana. Irikiray lehibe anatsarana amin'ny vokatra no naborany teo. Mankasitraka tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny herin'ny anio indray no fotoanantsika manaraka, mandra-pitafary tompoko.
Irika.